Strokovnjaki opozarjajo, da ima šolanje na domu lahko resne posledice za celo generacijo otrok. Tako praktične, učne kot psihosocialne in nenazadnje fizične. Spomnimo samo na zaskrbljujoče ugotovitve glede pomankanja telesne vadbe. Da se morajo otroci čim prej vrniti v šole, si želijo vsi starši, tudi mama dveh najstnikov, mlajši 12-letnik, obiskuje šolo s prilagojenim programom v Postojni.
Moje mnenje je, da to šola na domu poteka že predolgo, posledice se bojo sigurno videle kasneje, zato ker otrokom primankuje druženje, družba in pa razlaga preko računalnika ni taka kot v živo.
Poslušali smo v preteklih mesecih predvsem opozorila strokovnjakov glede otrok, posebnimi potrebami, ne, da je zanje še posebej zaželeno, da se pouk čim prej prične in se tako tudi je.
Otroci s posebnimi potrebami so od včeraj sicer spet pri pouku. Na srečo, kot pravi naša sogovornica, pa
mi kakšnih konkretnih težav za delo nismo imeli, vendar sem pa videla, da pogreša družbo in predvsem družbo svojih vrstnikov ter igro z njimi. To, ko hodijo v šoli na sprehod, se družijo, imajo družabne igre. Velikrat je prinesu, mami gremo se družabno igro, kar prej nikoli ni bilo. To v bistvu rabo je stik otrok in igro.
Precej več težav pa so opazili pri njegovem bratu, 13-letniku, ki obiskuje 8. razred redne osnovne šole.
Drugi otrok je imel pa kar težave z motivacijo. Po kakšnih 14 dnevih ni več videl smisla, zakaj mora on to prepisovati. Razlaga je bila, vendar ni bila taka, kot si je želel v živo. Tako da smo pa imeli podporo strani šole, da so ga določene učiteljice poklicale, so ga spodbujale, ampak je skoraj vsak drug dan vprašanje, kdaj bom šel pa jaz v šolo, to pa zdaj ni pravično, da so oni otroci šli, zakaj pa mi ne. Je to že rekel, da bo klical na ministrstvo.
Pomankljivosti, ki so se pokazale v času šolanja nadaljavo, je več, opaža mama obeh otrok.
Motivacija, koncentracija in pa tudi, ko se pogovarjam z drugimi mamami, mi otroci ne vidijo smisla. Sigurno pogreša družbo in pa vrstniški pogovor, mogoče tudi prepisovanje nalog in to medsebojno pomoč, ker preko ekrana to ni to.
Ko če poudarja sogovornica, starši s šolskim delom nimajo izkušenj, ob službi pa jim primankuje tudi časa.
Nismo za to usposobljeni in tudi jaz sem pač v službi, delam do 4 in je težko nadzorovati in potem tudi, ko prideš iz službe, kaj ostane te 2-3 ure in v tistih parih urah ne moreš niti vsega nadzorovati, niti otrok nima motivacije več, tudi on je utrujen in ga moraš razumeti.
Danes na Radiu 94 tudi o posledicah šolanja na daljavo. No, tudi druga mama, s katero smo se pogovarjali za današnjo oddajo Zdravo, ob delu zelo težko poskrbi za potrebe in šolske obveznosti svojega 11-letnega sina, ki v Postojni obiskuje šolo s prilagojenim programom.
Prva karantena je bila bistveno lažja. Z njim se je dalo lepše delo, lepše je sodeloval, zdaj drugo karanteno pa je bil že problem. Ni bilo koncentracije, ne vem, občutek, da mu ni treba delati, ni tistega reda, kot če gre v šolo, ne vem, zjutraj ve, da mora vstati, se oblečemo, umijemo in gre v šolo, to je pač nek red in naši otroci tu potrebujejo. Če se jim ta red podere, pol je katastrofa, no. Pri nas je bil pač razlog ta, da sem jaz prvo karanteno delala samo popoldne in da sva dopoldne, takoj, ki je vstal, začela šolo. Mi smo pač tu naredili in pol je bil fraj. Zdaj drugo karanteno sem pa jaz delala tudi zjutraj in ko sem prišla iz službe domov, pač ni bilo več koncentracije in kakšen dan tudi ni mogel narediti osnovnih stvari. No.
Težko je usklajevati službo in šolsko delo z otrokom, pravi.
Osebno si ne morem privoščiti, no, da bi vstala doma, tako da smo probali z varstvom, z vsem, ampak ne morem pa od none pričakovati, da bo z njim pa po računalniku delala, ne? Ne zna.
Vseeno pa je optimistična.
Jaz mislim, da bojo otroci nadoknadili, no upam, da bojo nadoknadili, ker si ne bi želela, da bi pač ostalo tako, kot je. Jaz upam, da ne bojo več doma ostali in da bojo zdaj v šoli tako, kot je treba.
Čeprav so strokovnjaki opozarjali na primankljaj pri terapijah in strokovnih obravnavah, naša sogovornica in njen najstnik tega nista preveč občutila.
Mi dva hodava na obravnave v zdravstveni dom, so nam pač odpadle enih par obravnav, ampak je pa redno, kar redno hodil.
Po besedah vodje podružnične osnovne šole s prilagojenim programom, z nižjim izobrazbenim standardom ter posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Polone Lapajne Pavšič, je bil zavrnitev v šolske klopi že skrajni čas.
Seveda, opazen je velik vpliv na motivacijo, upada nam motivacija za delo šolsko, tudi na drugih področjih, pozornost in koncentracija je doma vseeno drugače kot v šoli, ampak te posledice so vidne tudi pri učencih, ki hodijo v redno šolo in obiskujejo oddelke rednih programov.
Posledice so bile po besedah vodje očitne že po prekinitvi šolanja v prvem valu epidemije.
Pri nas je bilo zelo vidno recimo tale koncentracija, pozornost, ko so se vrnili nazaj. Tudi starši so me opozarjali na to. Zelo je bilo zanimivo, ko so mi mame rekle, so rekle, a veste, vsi smo se trudili poučili, ampak je pa vseeno to drugače, kot če jim vi stvar predstavite, jih poučite. Tako da sem bila predvsem na tem presenečena, ker so starši zelo, zelo hitro povedali, da je razlika, da oni vidijo opata določenih znanj kognitivnih in tudi samih veščin.
Izobraževalna procesa v običajnih in šolah za otroke s posebnimi potrebami se močno razlikujeta. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo različne pristope usposobljenih strokovnjakov in najrazličnejše posebne pripomočke, pa tudi različne psihološke in socialno-pedagoške obravnave, opozarjajo strokovnjaki.
Naši otroci potrebujejo določeno strokovno znanje za poučevanje in tukaj je zelo težko pričakovati od staršev, da bodo imeli ta znanja oziroma tudi če se trudijo, včasih ni tako učinkovito.
Pa še poudarja Polona Lapajne Pavšič.